Вие знаете, че самоубийството не е нещо, което Бог насърчава, одобрява, харесва и така нататък. Бог е дал живота и Той е онзи, който може да го отнеме обратно. Така че за нас ние трябва да положим като Негови последователи всички усилия да съхраним живот и да го спасим. Исус питаше, кое е позволено да прави в съботен ден? Да погубя живот или да спася? И то е такъв въпрос, как се нарича? Риторичен въпрос. Отговорът е ясен. Така, причините общо взето са най-различни. Ви казвах, може да е чувство за вина, обида. Най-такива невзрачни неща, които могат да бъдат... между прочим, такива страшно невзрачни неща водят и към самоубийство, но някой път може да доведе другото убийство. За 30 сотинки това момче в Шумен, 21 годишен младеж, е умъртвил 8 годишно дете. За 30 сотинки било неразбирателство някакво между тях. И опитват се да го изкарат този младеж, че той пък израснал само с майка си, баща му някъде ги изоставил, имал депресии, бил насилван още като дете. Но каквото и да е, в крайна сметка, в обществото ни се движат хора по улиците, които в някаква степен не са много нормални. И ние всички трябва да си, да си дадем сметка за това. Една друга статистика, която излезе преди сигурно седмица, е, че около 40% от населението на Европа, в което се включваме и ние, ние сме част от тази статистика, са психично болни.
Колко процента?
40%. Са психично болни, което ще рече от най-лека форма на депресия и някакви такива до някакви много по-сериозни неща, свързани с психиката.
На Европа,
в цяла Европа, да. И ги даваха дори мисля, че по някакви държави също. Ние също влизаме в част от тази статистика. Това означава почти всеки втори. Така че от двама, които вървят по тротоара, един може да не е много нормален. Не знам в какво общество живеем и аз сигурно си мисля, че колкото повече времето напредва и се приближава към своя край, тия числа ще растат все повече. Както дела на самоубийствата, така и на уния, които не са психично уравновесени и балансирани хора. И си мисля, че точно това е една от причините, сигурно множеството причини, поради която Бог вдъхновението ни казва в едно от големите градове. По-малко място, където хората са по-семпли, където живота е по-спокоен и където е всъщност по-добре.
Аз мисля, че това е и причината за самоубийството. Просто да го правя, че...
психическите болести. Да. Някои от тях, страдайки от депресия, в крайна сметка решават.
С това не мисля, че кратко ще го кажа. Нещо се иде, може би там беше пияница, всъщност се върши. И те стана нещо и да ти правим. И за малко беше числа майка ми до магазин. И тя се отпъл с най-ди, нашия от горните етажа. Обаче ние имаме парапети специални, които между етажа горе надолу. И тя се закача. И така обясна, виждате го ниска, да правим тогава да погледа. Спасяваме. Тогава имам другия бот, столчето и се ходи. Идем в моето ученика да бъде видя.
Така, най-различни са случаите. Големи жени, млади жени, на емо това взето как се казва. Събрахме, не съм боги. Неговия приятел също лежи сега в болницата, целият е парализиран. Защото младен момче като него от 20 години, защото скочил там, където трябва да скача. Обаче не успял да се самоуби и сега лежи, не знам дали е в кома ли ми каза, или е в... Просто целият е обездвижен. И колко живот ще му даде Бог напред, не знае, но ще го живее в парализа. Пак някаква депресия, някакви такива неща ще живява. Так, как да помогнем? Каква е главната задача? Да окажеш помощ при опит за самоубийство. Зависи къде го хванеш човека. Ще го намериш ли вече долу или ще го намериш на ръба на парапета. Нали така? Ако все още е там горе, какво може да оговорите? Айде кажете някакви теми. Какво може да му заговорите?
За ценността на живота.
Той е важен. Че има Бог, който го обича. Дори всички други да го отхвърлят, има някой, който все пак го е грижа. И този някой си е дал живота, за да можеш ти да живееш. Така че не си го прави това нещо. Има някой, който толкова те е възлюбил, че даже си е дал своя живот за теб. И той иска да ти даде надежда. Той те обича. Аз имам тая надежда. Искам да се сподели с теб. Ела тук да седем заедно. Да ти прочита някакво обещание. Пак после, ако искаш, иди и пак скачай. Тоест, трябва някакси човека да го държим към здравия разум, но в същото време някаква духовна надежда да му дадем. Не знам какво им говорят спасателите, психолозите, какво ги умайват и как, но на един човек, който е готов и се опитва да се сложи край на живота, нищо от този свят не може да му помогне така, както Божията любов. Както това, че не е сам, че в проблемите му има някой, който е до него. Пази вест. И вярвам, че тази вест няма да звучи от никой от спасителите, които идват готови, професионално подготвени, освен ако не някой от нас не се окаже в тази позиция. Така че ние като мисионери имаме задължението, ако Бог допусне да се окажем в тази позиция, да направим всичко възможно да занесем тази вест на човека. И не само да му говорим за Бога, но ти лично можеш да се ангажираш. И аз може да работя, ще си отделя времето, за да ти помогна в тази работа. За да говоря с твоята жена. За да ти помогна в градината, например, дето е буренясала и да те нервира, примерно. Аз лично ще се ангажирам нещичко да правя. Може да съм ти съсед, може да съм ти само познат или приятел. Но аз искам. И ме подбужда Божията любов, която също обича и теб. Той Бог се възлюби. Какво да правим? Ако човека вече се е нагълтал с медикаменти, ако няма пулс, реанимация. Какво ще рече? Ако няма пулс, може да е вече в клинична смърт. Какво правим? Бийте го здраво по сърцето, долу легнал на пода. Веднъж слушате пак пулса. Ако няма, масажи, сърдечен ритъм. Тук. И изкуствено дишане и така нататък.
Ако той има отрова в стомаха си, мисъл, безсъзнание.
Това беше, ако не е в, ако е в безсъзнание.
Да, обаче ако е безсъзнание,
ако,
не е отрова.
Ако е в съзнание, ако е в съзнание, дайте му да изпие една-две чаши с какво? С активен въглен, да. Между прочим, ако се е накълтал с медикаменти, трябва да се опитате да го да повърне. И доброто нещо е повече вода да пие. Не една-две чаши. Значи трябва да спие 1 литър минимум вода, да се накълта здраво с вода и чак след това накрая му дайте една-две чаши активен въглен.
Не е ли опасно да пие, ако е без съзнание?
Казахме, че ако е в съзнание. Ако е без съзнание, няма да го поим.
Ако да направим някои отровени...
Значи давате му поне 1 литър вода да изпие, за да може да повърне, да го подбудите към това и на отгоре на тия 1-2 литра му пригответе чаша или две с активен въглен. Голямо
повърне.
Нищо? Това може да повърне, като ги изпива тия вие, докато приготвяте въглен.
Значи интересно е, че отпадат карта всичко излиза.
Повръщането?
Да. Добре. Как обърква рецепта, това с кърлиса прави. Това кърлиса понижава кръвната. И като го пишка почка, ме повръщане.
Отваря от картофи. Добре, запишете се там.
Това значи има така
кърлиса. Ако човек се е отровил от някакъв газ, отравен с газ, надишал си, примерно, в някакво задимено помещение, може да е дори газ, такава заготвени или т.н.
Трябва да се
изнесе на чист въздух, да. Отваряте врати, прозорци, да може свободен достъп на кислород да има до него. Ако има пулс, може да се опитате да му промиете устата и ноздрите тук. Ако се е нагълтал с такъв. Студено към главата също може да се слага на такъв човек. Студен компрес. И доктора да се търси. Бързо доктора. ако се е срязало момчето или момичето вените. Между прочим, в тази статистика пак се връщам ужасна. Жените три пъти по-малко се самоубиват от мъжете. Ги бяха разбили тия 11 000 на мъже и жени. Около 3 000 нещо бяха мъжете и останалите около 8 000 мъже. Тоест, първата са жените, около 3 000, около 8 000 мъже. Тоест, женският пол по-рядко се поддава на всички тия фактори, които водят към това нещо, да те накара да сложиш край на живота. Но все пак, някои хора, особено пък по-младите, обичат да си режат вените, или за жени съм чувал. Какво трябва да се правиш, ако си срежеш вените? Нещо здраво, не е да намерите човека в плътна кръв. Тук трябва да се стегне здраво с нещо. Кабел, каквото ви е под ръка, хващате и стягате здраво. Над мястото на реза.
Колко време?
Слагате го. Слагате го 5-6-7 минути, като минат, отпуснете малко да видите, ще шурне ли здраво. Просто за да може да има някакво кръвообращение, все пак да му съхне ръката. Нека човека да легне в хоризонтално положение, за да може кръвта да се разпределя равномерно. Друго какво? Ако има голяма загуба на кръв, може дори да му, като е легнал, да му вдигнете краката леко нагоре, подложите нещо отдолу. Поне тук тия крайници са големи крайници, тях може да ги лишите от известно обросяване в полза на това да има все пак някаква кръв, защото ако е загубил голямо количество кръв. Може да го загънете с одеяло, защото може да му е студено от това, че липсва кръв. Човека му да изпита вече студ. И също да му се даде нещо сладко да пие. Сладко, захар на вода, медена вода, нещичко да пие.
Това
също? Захарта качва въглехидратите и качва кръвта. Захарта е глюкоза. Храни клетките. Така.
Студенен компрес на газа трябва къде да се...
Кое? Студенен компрес
на челото.
Да. Дано не ми се случва такова нещо, да видите някой обесен. Само обесен за човек. Лоши неща са тия неща, жалки неща, дявола до там дърпа хората да стигнат. Човека трябва да се снеме, да се сложи на пак хоризонтална позиция. Ако няма съзнание и пулс, реанимация. Значи може да е клинична смъртта вече, удар в сърцето, масаж на сърцето и следващото беше изкуствено дишане. Се правят много бързо едно след друго. Ако няма съзнание, но пак има пулс, пулса му ако работи, обърнете го да легне на корем. Да не е на хоризонтално по гръб, а да е по корем. Пак студено се слага на главата.
Добре ли стоя на главата?
Да.
Не, има ли смисъл да се намали притока на кръв към главата и да...
Важно е сърцето да работи и главата, и мозъка. Тук на челото слагате.
Тук при обесен смисъл притока към кръв към главата е спрям и мисъл каска.
Приложите, да. Не знам, аз как да го обясня. Да, тук е намален притока.
Трябва да се засили кръвотока.
Но вие сте отпуснали вече, така че той тръгва там да върви. Въпросът е да не стане много.
Да,
служете му. Да, тук на челото, не цялата глава, на челото. Просто защото главата е предния дял на мозъка, пък да не се получи обратния ефект. По корем. Ако са започнали някакви такива, как се наричат?
Конвулсии.
На лява или на дясната страна трябва да се сложи човека да легне. Т.е. тоест на едната от страните, да не е на колен, да не е на стомах, на едната от страните леко присвити храна, крака и повдигната леко глава, нещо слагате отдолу под главата му. Да. И викайте бързо, бързо лекаря, викайте. Общо, това са някои от нещата.
Да, чакаме лекаря,
ако ако не сте някъде, правите каквото знаете и се молите, това е. Говориш се сам на молитвата, като направиш каквото можеш. Ще мислиш в този момент, не се паника се. Те се да направиш каквото можеш. И там нататък вече каквото стане. Защото няма лекар, но си, примерно в България са цивилизована държава, има бърза помощ. Звъни. Не дей да си мислиш само това, което си направил, достатъчно. Звъни, звъни, звъни. Сдо от хора, които могат малко по-професионално да се погрижат за човека. Така. Какво друго искам да разгледам с вас? Това беше за... да, за топление, за... топление, слънчев удар, да. Топление, слънчев удар. Признаки, какви са признаците? Сънливост, главоболие, може да ти се върти главата, видение на свят, жажда, повдигане, участено дишане, сърцебиене, повишена температура на тялото, загуба на дори на кратко на съзнание. Пишете някакво от тях, поне така. Още веднъж. Признаците са сънливост, т.е. доспивате се много бързо, главоболие, върте, виене на свят, жажда, повдигане може да има дори, сърцебиене, разбира се, повишена температура на тялото. Говорим и за топлин, и за слънчев удар. Две различни неща. Но и пред двете ги има. Дори може да има краткотрайна загуба на съзнание. Каква би трябвало да е добрата помощ? Най-напред, пострадалия човек да го пренесем в някакво прохладно място. Значи, топлин, слънчев удар... веднага го вкарате някъде в където е по-хладно, ако нямате хладно, поне на сянка да е, да не е под директно директните слънчеви лъчи. Дайте му да пие вода, хладка вода, но не му давайте прекалено много. Което ще рече не повече от една до две чаши, не повече. Въпреки, че има жажда, че изпитва жажда. Може да му се свалят горните, връхните дрехи, защото те може да са пропити вече от пота. Така че може да се свалят и да се напръска с вода, в леки разтривки така с вода. Влажни компресии. И периодически да се сменят. Както по гърдите, сърцето, така и челото, главата. Цялата глава дори с, може с кърпа просто, една голяма кърпа, ако имате под ръка или тениска, нещо, риза, намокрете и цялата глава да се покрие с студен компрес. Ако човек е загубил съзнание вече, пак го пренасяме в някакво по-прохладно място, на сянка някъде или до отворен прозорец, да е наблизо до чист въздух. Се развържат, ако е нещо стегнато, има тук задишане, развържете всичко. Планът има някакъв, отпуснете му го, да, защото и това спира. Дори вързанки на обувки нещо, ако има и тях също може да ги развържете. Се знае къде се е стегнал здраво. И отново се повтарят процедурите. Главата да се намокри, дрехите тук с хладна студена вода, особено в тая област с студен компрес. Дори ако е загубил краткотрайно съзнание и имате кофа с вода наблизо, разтворите тук всичко, напълнете кофата и му лиснете една кофа вода. Тук отгоре, така от главата до тук някъде да го залеете. След като се е върнал в съзнание, защото обикновено е за кратко преди топлинен и слънчев удар, след като се върне, дайте му да пие малко вода, вътре да пие. Да не е много студена, рязко студена обаче, хладка такава вода. И пак, ако е повече от 3-4 минути, загубата на съзнание, обръщане по корем, се обърне човека и оттам нататък почваме реанимация. Изчакваш, обръщаш го малко, пак го чакаш, дори няма да си дойде, заливаш го с вода, ако не, обръщаш го и почваш удар в сърцето. Масаж, сърдечен масаж, изкуствено дишане. Но
да. Как се прави сърдечен масаж?
Сложно ли? Не е сложно, сигурно хваща се, разтрива се, правиш в тая област на сърцето, тук на гръдния кош. Вие учите различни техники на масаж. Целта е да... Да, ясно е.
Пулсира се.
Но всъщност можеш и някакви други от тия техники, примерно, да минеш, да разтриеш просто тая област тук. Можеш да пулсираш. А, целта ти е да накараш там да се вдигне кръвообращението и да може сърцето да го подбудиш да пулсира пак. Да влезеш някакъв ритъм отново, ако е спрял. Или е отслабил ритъма си.
И там много казвам си
търпо. Трябва да дойдат. Чакат се. Ще дойдат по някое време. Така. Какво правим при... Това беше при прегряване, топлина, слънчев удар, при замръзняване.
Замръзване.
Замръзване, обратно. При замръзване може да се случи зимата, на всеки някъде. Замръзвания от едното село, от другото, пеша, в планината и т.н. Апатия, признаци. Апатия, халюцинации, неадекватно поведение, посинели крайници, устни посинели, паднала температура на тялото. Тоест, все такива са признаците. Да, това са все признаците. Посиняли устни, ниска температура на тялото. Под 30 градуса телесна температура човек изпада в безсъзнание. Под 30 градуса. Под 28 градуса фибрилация. Сърцето нещичко става. Значи под 30 градуса пада в безсъзнание. Когато е паднала температурата, което ще е паднало и занижено е кръвообращението, не бива рязко да се връща обратно към нормалното.
Само лесниш кофта. Лесниш кофта
по... Или гореща вода не бива. Значи, ако е паднало, трябва постепенно, защото ако го направите рязко, има опасност някъде да пробие просто,
разбирате.
Да го затопите, може кръвта някъде да избие просто.
Добре, кога пиеш топлина вода с кофта с студена вода, няма ли подобно?
Така опасно да го ухватите, няма какво стане, той е целият загряв. Той е 40 градуса човек.
Защото рязка промяна в температурата, не казва сърцето, но някакъв може да не се загрява.
Уда, няма страшно. Обаче, ако е замръзнало, не му ли искайте кофа зрява вода отгоре. Няма да помоги. Така, човека трябва да се загъне с едно, две, три одела. Топла напитка, подсладена, чай, дайте му да пия. Или нещичко леко да хапне с нещо сладко да е, с по-голямо количество на захар, мед. Нещо сладичко да е. Целта е захарта, глюкозата, клетките, храната. Да вдигнете кръвообращението. Разбира се, човека в топло помещение по възможност да се постави. Там може дори да се разкопчеят горните му дрехи, ако е много замръзнало и всичко е станало на лед. Ако има възможност за топла вана да вземе, не трябва да е гореща вана. 36 до 38 градуса някъде е ваната. Помните ваната, не трябва да е гореща. Не трябва. Гореща как не искаме. Целта ни не е рязко да му вдигнем температурата. Можете грейки, има и такива специални, се надуват и се пълнят с топли гореща вода, също там сложите, но също не трябва да се зврява вода вътре. Повече от 40 градуса не трябва да му се слага. Суха трябва да му е дрехата, ако е мокра и замръзнал.
Може да се разтрие.
А?
Може да се разтрие.
Може да, може да се разтрие. Но най-напред се постарайте да го облечете човека, не го разсъбличайте и дай да ти правя масаж сега или да разтривам. Той е замръзнал, нямам нужда още повече. Облечете го, накрийте го, малко да се стопли, като се леко постопли, тогава ще го разтриете, примерно масаж. И чайове да пие. Чайчета да не са горещи. Чайове, които са подсладени. Мед или захар. Слагайте нещичко, за да има клетките за кратко време, не го знаете колко време стоял на студа в мръза, да се подхраните и да може да тръгне кръвта, кръвообращението. Един мой преподавател казва, че така съвършеното здраве изисква съвършена циркулация на кръвта. Съвършеното здраве изисква съвършена циркулация. Това според него беше първия закон на здравето. Тя беше учета, а? Дон Милиар, те го помнят, които работят. Той, да, аз съм го запомнил още от преди, сигурно, 7-8 години. Той е
тогава.
Сигурно пак ще дойде. Съвършеното здраве изисква. То не просто се нуждае, то го изисква. Да има съвършена циркулация. Вече как ще поддържате тази циркулация да е съвършена, вече са много нещата. Хранене, движение и т.н. Добре. И той пак го беше взял май от някакво писание. Да. Така. Ако някъде има участъци от тялото, които са замръзнали, има предвид, са станали вече на сушилки, няма нужда да ги разтривате тогава, защото това е страшно болезнено. Просто свалете дрехите, захъпете, увите в нещо сухо, за да може да ги стоплите. Но не правете тогава масаж, да тръгвате веднага да правите. Това може да е страшно болезнено. А когато вече се е поотпуснал човек и решите да му правите масаж, обязателно си сложете някакво масажно масло, вазелин и т.н. Като е замръзнал човек, като не правиш така с сухи ръци,
да ги чупиш.
Тръгваш, това пак болка му допринася. Да са ви омазнени ръцете. Така. Още една тема, която искам тук да засегна с вас. Практична. Опитвам се да ви дам само така по често срещаните неща, въпреки че те всичките работи са практични. Какво да правим, когато се задави някой?
Умирали са хора.
Хората умират, да, от задавяне за това. Ако има някой до него да помогне в този случай, прости неща, но ако има някой, ако има някой?
Да, се, но кифче, никой не се сеща да го удари, човека умира.
Да.
На този бюджет как умре?
Така. Искам някой тук, значи, ако е дете?
На Давид.
Ако се задави дете, малко дете, детето трябва да се хване с краката и да се обърне с главата надолу и да се разтръска някакви пъти. Значи, детето няма нужда да го биете по гърба. Дигате го с краката и го разтръскате.
Спрати хора, а теки, направо.
Сега, възрастен човек, като всички нас, какво се прави? Не. Не може да го имате на обрат.
Юмруга дърба.
Не, трябва да потисне.
Сега, ето както примерно, ако Мишо как се е седнал, можете да го хванете, ето така, и да си хванете ръцете тук и да го изпълните назад. Ако е няма тая част, тук можете дори с това нещо.
Коляно.
С коляно. Да го изпълните назад и да го наведете напред. Мишо, аз не мога така. Значи, е това е един от нещата. Да го изпълните така. И дори лекчко да е така с това да го наведете, да натиснете, да го наведете. И тук се отбородава да натиснете надолу. И дори може да го вдигнете и да го изтресете така. Значи тук ръцете ви трябва да са на стомаха му.
Идеята
е да може да натискайки, да го подбудите да изплюе нещо, което е влязло някъде тук. Тоест вие такава конвулсивна реакция. Чрез притискането и изпъването подбуждате мускула тук да може да изполя.
А това е когато вече човек не може да
дишне? Не, той може да нещо да и губи, може да почне да посиняе, може да вдъхне и в този момент се нуждае някой просто да го хване, да го изтръсна. Разбирате? И освен това се правят няколко удара между лопатките.
Не ви знаете къде са двете тук зад, по масаж да учите. Между двете в тази област, но не по самия гръбначен стълб. И не се бие с юмрук, никога. Бие се с цяла ръка, така. С тази цяла част отдолу. Се надявате, че той се е облягал стабилно.
Не на гръбначния стълб.
Не на гръбначния стълб и не на лопатите на двете на ръка.
Между
а в тази зона и се бие с цяло с плантаж се бие. Никога с юмрук.
А тук не е високо?
Не е високо, значи...
Ясно не е така за това. Ето му къде съм двете тук. Неща и тук между тях. Ето се бие. Така. Стари страна. Пак мога да се хване и се бие. Се изпъне. А?
Като идеята е да може това, което е заседнало, да го подбудиш да чрез, как да кажа, чрез мускулите, нали, се свиват и разпускат. Чрез едно такова движение да може да изпусне това, което е заседнало и не е влязло там, къде трябва. Сестра Маргарита
спрямо да разказа, че си това задавало така на работа и гледа и ударял в корен с шумрук.
Корема знам, че трябва да се притисне, ако и тук така пише, трябва да се притисне просто. Но също го има и удар в корема. Значи, от една страна трябва да се притисне, от друга страна...
Пробваш отзад, като не стане преса. Отлично.
Значи това упражнение, което ви показах тук, стане на атак. Като хванете човека и се стараете него да гръбва вашата гръбна клетка да го ударите вие. Рязко стискате отпред това, тук отпред, рязко. И тук също това да ви се удари в това. Разбирате ли? Значи и тук, и тук.
Добре си,
Мишо. Обяда е далеко, закуската ми на отдавна. Така. Не бива, ако човека се е задавил, да му отваряте устата и да видите какво е това. Няма време да се губите с такива работи. Няма значение, няма време, ама с се задави, ама...
Ама ако се е готвен език, като ти му...
Значи, говорим за задавен с нещо се задавя.
Особено, когато е готвен.
Така. Ако човек е в безсъзнание. Да, нещо е задавило, спаднал без съзнание. Ето ви картинка имам тук, защото аз се опитвам. Вижте картинката тук. Той как го е хванал и притиска. Както се опитвах аз нещо да притисна за корема долу. И в същото време трябва да го дадеш рязко. В момента на удара в корема и боя с твоите гради да го дадеш рязко. Това е пък само да го обърнеш така и да го чукнеш. Тоест, човека като си на маса, но него не така само да го чукаш. Хубаво е леко да го присвиеш така през това и така го почукай не с фюмбрук, а така да ти. Тъй, ако човека е изгубил съзнание.
От задаване.
На дясната страна трябва да го обърнете. Да, на дясната си страна, не на корен, така на страна. И пак по гръб, като го се обърне така на една страна, пак с това да го ударите няколко пъти тук отзад. Защото чуждото тяло по такъв начин може, ако е някъде там между дясната и лява бронхиален път, в дясната страна тя е по-широка от лявата, то може да мине от там и да даде достъп на човека да диша всъщност. От тая причина надясно. И пак викайте лекар, ако наистина е без съзнание. Така. Когато удряте, по няколко пъти удряте, не само по веднъж, това не е като сърцето един път удариш. 5-6 пъти удари, собствено ако е жена. Вие знаете, жените не се бият сам, светя. Така, това беше за... Това беше за задаване, така. Да. Още едно последно нещо. Алергическа реакция. Човек. Днес, между прочим, около половината от населението е алергично към нещо. И когато, и за жалост, не можеш да го разбереш, но когато го установиш, че ти си алергичен към нещо, обикновено има факторите, които предизвикват алергията, те ти разкриват това. Като определени фактори, тялото реагира по някакъв начин. И когато тялото реагира, какви са признаците? Кожата ти може да се покрие с някакви пъпки, червени участъци, поддувания дори, лицето ти може да се надува, тук шията може да расте, очите ти, най-различни неща са. Затруднено дишане, дори до загуба на съзнание може да достигне. Алергична реакция. Най-различни алергични реакции има. Оживувания от чели дори на човек, който е алергичен. Всякакви не могат да бъдат. Ето, Емо тук нашия работник, който пък е алергичен към мед. И беше ни го разказвал по-рано и тук една сутрин съвсем малко е така на върха на листата си беше сложил да яде в чая. И стана червен, вие сигурно го помните тук да видяли. Почерви се и следния червен, тук целия се изприщи.
Алергия към захар? Да.
Не, той беше специално към меда.
Да.
И ходиха в аптека някаква работа да взема. Два часа някъде целия...
Определен цвят от дървета.
Към прахове, към всякакви такива неща. Ако човек е съзнание, сложете го да седне и леко да си вдигне краката. Студен компрес към мястото, където евентуално е съсредоточена сега проявата на алергията. Ако, примерно, е ухапан от някакво насекомо, там някъде сложите също сузен компрес. А после може да махнете компреса и в това време да сте приготвили компрес от активен въглен. Или пък ако има възможност, ако сега, примерно, е както приемо ви казвам, и имате вана под ръка някъде, пълнете бързо една вана с вода, изпете няколко чаши с активен въглен и го слагате вътре в черната вана да стои. Тя има способността да се смуче.
Това значи за отравяне.
А, това е за отравяне, да. Имате под ръка. Също и вътрешна употреба, да. Ако човек е в безсъзнание, тогава да поправим, проверяваме има ли пулс на сънната артерия.
Между зимната система на тревата,
какво може да се направи? Какво да направи зимната схема? Дайте му да пие активен въглен. Дайте му да пие активен въглен. Зависи от кое му е точно алергията. Аз сега съм най-общо ви казвам.
Какво беше, ако е без съзнание, да търси пулс?
Да, търсиш пулс. Ако няма пулс, вече почваш, какво почваш да правиш. Но без съзнание, без пулс, първата ми лекция беше за това. Правим. Ако имаме пулс, може да легне на стомах. И пак търсите къде му е най-голямата част от концентрирана алергичната реакция, къде се проверява, проявява и там компрес от активен въглен. Виждате, активният въглен е страшно добър в оказване на първа помощ. И е хубаво, особено в домашни условия, да си го приготвяме активния въглен. Таблетките само такива. Страшно скъпо
излизат
само таблетки. Таблетки, може да ги ползвате така в аптечката, да имате мъничко, но за такива по-големи работи ви трябва големи количества и... Има сега в практиката, почнаха да го продават тук у нас така. Не знам какво ще трябва. Най-просто се приготвя, когато вземеш дърво, което е от някакво плодово дърво. Може от всякакво едно дърво, но плодово, така, различни плодни дървета, пръчки от плодни дървета, изкопаваш си една малка ямка като за огън, слагаш ги там, палиш огъня да горят, нареждаш си пръчките, палиш ги да горят и когато се разгорят много добре, в този момент трябва не да ги изгасиш, а трябва да сложиш отгоре примерно една ламарина и да задушиш това нещо, покривай го с още пръст. И да го оставиш така в безкислородна среда да изгори до край.
Но пък кофа може ли се покупи?
Кофа ще влиза въздух. Най-добре е пръст още да хвърляш някакъв пати.
Това
не
се покупи и после да се...
Кофата трябва да е метала.
Не трябва да е изгрязано.
Да.
Не трябва да е
изгрязано. Не, той трябва да е хубаво разгорял се.
Не може да
е
изгрязано на кофе.
Не, значи в пръст го сложете, естествени условия да има. И там след това да тлее, той в тлеенето ще се изгори. Колко? И на другия ден, примерно, ще го вземете, да си го направите така, на другия ден разровете го, извадете го. И тия неща, вие ще, дървото ще се стои черви, но на въглен. Като го хванете, то ще се разтрива. Може да го вземете да си го, или в нейлонови пликчета да си го сложите като парченца, или директно да си го стриете, да си го чуете, и то не се разваля. Готовност до безкрайност. Слагате се го и имате няколко килограма при първа необходимост да си ползвате. Така, ние сме вече към края. Епилептичен припадък. Нека и това да кажа и със сигурност това ще завършим. Епилепсия. На вас случвало ли се? На мен един път със сигурност спомня сега дали беше и втори случай.
Не, два пъти.
Случвало ми се така да заокажа така ситуация. Епилепсията, както млади хора, така и по-голяма възраст, млади. Признаците. Припадъка при епилепсия, значи внезапно се губи съзнание с характерен вик точно преди падането. Човека обикновено изкрещява, изкрясва. Около 4-5 минути се е продължителността на припадък. Обикновено. Може и по-кратко да е. Обикновено е по-кратко до 5 минути, мисля, че да, от максимума. На светлина те не реагират, но имат и съхранен пулс. Зениците не реагират на светлина, но имат и съхранен пулс, т.е. човека диша, сърцето работи. Чувстват се обаче конвулсии. Вие дори ги виждате по крайниците. Също устата може да излиза пяна, чак да се запени човека, докато е в това състояние. Дори кръв може да започне да излиза от устата в тая пяна. Човека може да се изпусне пред вас. Имам предвид по малка нужда. След самия пристъп много често се наблюдава краткотрайна загуба на памета. Т.е. човека много често не си спомня какво е станало. Станало за самия момент. Не го осъзнава. Каква е причината? Трябва да се погледнем в това. Мисля, че беше някаква нервна причина.
Демоницията.
Когато знаете, че има такъв човек и видите, че той започва да проявява, той се е на прага на припадък, хванете го и го дръпнете веднага от всякакви такива опасни места и предмети, които падането само може да го, той да се нарани.
Ще пада, в смисъл пада с всичка си.
Значи той като пада, да, пада отпуснат. Да не е до ръбове, да не е до остри неща, да не е до маса, където има всякакви предмети. Дръпнете го и така да е широк, да папне поне да падне или го допрете, хванете го, ако чувствате.
Това усещаме ли по-малко?
От този...
Някой усеща, смисъл...
Ами не знам дали усеща, но... Вие около него трябва да го усеща или
бъдем... Така се случи едно момиче, да, смисъл си говорят ми и за момент, смисъл никой нещо не видя и така аз тък му ще да кажа и...
И тя, значи, не могат да го чувстват много, но... Те дори в момента не го чувстват, не го и съзнават, просто... Не го
съзнават, че чувстват едно
напрежение. Ама не се предизвика това, смисъл? С нещо.
Не знам.
Нещо, което да предизвика припадък.
При човека, не знам.
Значи ми е така, че аз казвам да видях за този път, просто се чуди към деня. Аз съм той работя с моите колеги. Ме казах, когато работиш, изведнъж падна от скелета. Ние се чуди към стара. Учително бяха отворени. И това за една време да става.
Толко е. Значи кратко обикновено са кратки тези припадъци. Значи издърпате го, за да може да е на някаква равна повърхност, меко да е налегло, ако трябва и така нататък. Нека да седне, да, като легне, той може още в конвулсии да е, но обърнете го да е на една от страните му, наляво или надясно. Като притиснете тук неговия таз и главата му към пода или към налеглото. Идеята е, че от конвулсиите той може да се удари в нещо наоколо, не осъзнавайки. Така че хванете му главата и тук таза, притеснете го към пода за това време. Малко е страшничко, но съберете кураж.
Това има ли лечение? Защото едно момиче, което познавам, пие някакви хапчета, в смисъл всеки.
Ами не знам, за лечение трябва да отворен си купенията.
Казва, че ако 2-3 години, в смисъл, примерно 3 години няма никакви пристъпи, значи се излекува.
Не мога да кажа сега.
Трябва
да отворя, да отворя енцикопедията и там пише дали по принцип се лекува и ако се лекува, как. Следващо нещо, което може да се направи, главата може да се вдигне лекчко на малко по-горе от нивото на тялото, където е. Тоест, ако е натлегнал, един да пъхне една лагавната или нещо отдолу, някаква дрехна скатана така от главата му, за да е малко по-нависоко. За да се предотврати гълтане на език, защото понякога това се случва в този момент, може като си ухванали марля или кърпичка или нещо друго, дреха дори, да напъхате тук в устата му. Като по този начин притиснете езика към нефцето долу, което няма да му позволи да се навива. Знаете езика, когато се гълта, той се дига нагоре и тръгва така. Не знаете. Не опитайте се по друг начин да си глътнете езика. Не става. Той само нагоре се обръща и така трябва да влизе по такъв начин, за да може да отвори. Затова, докато сте го притиснали, може да му вкарате някаква кърпичка, нещо от дреха част, ако трябва да набутайте тук вътре. Стане като топче. Макар че това не е обязателно, т.е. ако го виждате, че се държи с това, може и да направите. Лекар, ако има наблизо, разбира се, не забравяйте да му се обадите и следите състоянието на болния. Не бива в нещо, което не бива да се прави, докато той е в този припадък, не бива да му се клати главата на ляво и надясно. Тоест това може да удължи припадъка. Хванете го и го задръжте така, както стои на една страна, примерно, да стои така. Между зъбите не му слагате някакви предмети от рода на каквото и да е. Ако му слагате, нека да е кърпичка, да не е хлад, да не е дърво, да не е пластмаса, да не е потребно пък него да глътне. Или химикал или нещо по маска, така работа не му слагате. И не го пускайте, докато не му мине припадъка или докато не дойде лекар. Тоест, задръжте го. Защото конвулсиите той може да се нарани. Друго нещо, което може да се направи, е не с цел да се извади от припадъка, мисля, че ми се даваше сок от лимона на подръка някъде и просто стрясна лимона. Не може да го оближа просто тук, така да му карате да му закиселее човека. И разбира се, не забравяйте да се помолите за него, както и за всички тези други случаи, които споменахме сега. Без молитва, първата помощ.